COPE. COPE Galicia. Estar informado.
Seguimos aquí nas emisoras de COPE máis Galicia en esta mañá fría de luns e de outubro. Imos falar de patrimonio. Saludamos a Carlos Fernández Coto. Que tal, bos días?
Hola, boa tarde.
Carlos Fernández Coto, sabe que é o presidente de Apatrigal, a Asociación de Defensa do Patrimonio Galego. Hoxe queríamos falar de hórreos, pois desas construccións tan típicas de Galicia e tamén de outras zonas, pero son moi 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 galegos os hórreos. Teño entendido que estás ademais liderando un proxecto de investigación sobre os hórreos máis grandes da península, non?
Sí, en principio a idea era ambiciosa, era os hórreos máis grandes do mundo, pero bueno, gracias á intervención dunha das persoas que está traballando no tema, que é Carlos Varela Enlle, bueno, pues él ten fotografías dos hórreos fora da península, estamos falando de Rumanía, de Turquía, de Suecia, de Suiza, y realmente, después de ver los de la propia península, pues claro, llegamos a la conclusión de que los hórreos más grandes del mundo están desde arriba de Sella a Coimbra. Es decir, que quedámonos ahí, porque en realidad estamos hablando do norte da península, lógicamente, porque o hórreo é un elemento que se utilizaba para secar o cereal en climas húmidos, por tanto, pois, bueno, pois no sur non hai ese problema, de pa baixo de Aveiro, de Coimbra, xa non hai ese problema, e bueno, pois en Francia e por aí tamén nos hai, pero non son dese tamaño, non?
Son máis pequenos.
Sí, sí, sí.
Entón, na península, digamos, a zona de Orrio sería algo así como que era a antigua Gallaecia romana?
Pois, non sei exactamente si se pode, digamos, delimitar exactamente, pero creo que sí.
Porque, sí, bueno, noroeste da península, sí, en sí, sentido amplio.
O máis lonxano que temos está, se te digo, está en Asturias, está en Riba de Sella, por ali. Estamos falando de hórreos de 20... Bueno, temos un... descubrimos o máis grande de Asturias, que non nos habían nin os asturianos. ten 24x7.
Anda, falando, un hórreo grandiño.
Sí, 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 a verdad que sí. E está en un sitio que, bueno, pues eso, que para toparlo... Menos mal que o temos xeolocalizado, senón probablemente non o volveríamos a topar.
Aquí en Galicia o máis grande que sería o de Carnota ou hai outro?
No, é o de Rianxo, o hórreo do Araño. O hórreo do Araño ten 37 metros 10 de longo. O de Carnota, o terceiro, ten 34. É dicir, falamos de un metro e medio menos. E despois hai un que está cerquiña, que é o de Lira, en Carnota tamén, que ten 36 e medio, más ou menos. O sea, que si esos son os tres máis grandes. Despois está o de Poio, o do Mosteiro de Poio, que ten 33. Eso sí, por 3,65, é dicir, que ten...
É ancho.
É cumprido, sí, sí, sí. E despois xa o quinto está en Portugal, Está en Portugal un monstruo tamén fermoso que atopamos tamén nun sitio a 100 kilómetros do restaurante máis cercano, é dicir, en concreto en Rosas, un sitio que se chama Rosas, e atopamos un exemplar de 33 metros ali, fermosísimo, sí, sí.
En que estado de conservación están esos hórreos gigantes, digamos, de Galicia?
Os grandes están bastante ben. Non sei exactamente si é porque os grandes pertencen a familias pudentes ou a, digamos, a igrexa, pero están, pódese decir que están ben. Agás, digamos, algúns. Hai un en Boimorto, creo que é, que está bastante como a punto de caer. Despois, bueno, hai dous ou tres máis. Hai dous, un en Portugal que prácticamente está tamén para caer, e non recordo máis, pero creo que algún outro hai en Galicia tamén, que está, si sí, hai unha estrada en Ribela que está bastante chungo, sí, sí. Pero despois, a ver, os dos pazos están todos impecables, é dicir, a ver, os hórreos de máis de 20 metros que nos centramos, porque hai que poñer unha cantidade, senón é interminable a lista, non? Aínda así estamos ahora mismo en 45, non?
Digamos, temos 45 de máis de 20 metros.
Sí, no mundo na Galicia romana. Podríamos decir que en Galicia pode haber 30 algo, ¿eh? O sea que tamén temos, somos bastante líderes, es decir, nese sentido. Que pasa? Que os pazos, os hórreos de máis de 20 metros ou son, pertencen a un pazo ou pertencen á igrexa ou, no caso de Portugal, pertencen a comunidades, es decir, a aldeas. Hai un precioso en Bucos, en Cabeceiras de Basto, que tenga máis 30 metros e que pertence a aldea. É unha cousa que está moi ben, porque é unha cousa colaborativa. Es decir, desde sempre os da aldea, digamos, foron metendo ali o millo, e siguen metendo, e que sea outra que en Portugal ainda siguen usando, non? Bueno, pues con, no sé, con qué ayudas, yo creo que con fondos europeos restauraron, ¿no? Estamos hablando de una restauración de 25 o 30 mil euros, ¿eh? O sea que no entre 15 o 20 vecinos, ¿no? Uh-huh. O cual, honrales porque ven que eso es, digamos, algo propio que os define, ¿no? Eso es muy importante, que una comunidad de sepa que ten unha identidade, porque isto é unha identidade, é dicir, os andaluces teñen unha identidade, os suecos teñen unha identidade, e a nosa, pois, está formada por un conxunto de símbolos e de cousas, digamos, como a lingua, como os hórreos, como moitas características ou para a propia paisaxe, e é moi importante que coiden. Os portugueses son moi respetuosos co seu, Son extremamente respetuosos. De feito, eu sempre conto a historia, dizer, eles non compran patacas que non sean de Portugal. Nós, tendo aquí Coristanco e Xinzo uns potenciais de patacas, pues, compramos pataca francesa, non?
Sí, non somos tan cuidadosos neso. Desde a Patrigal tamén informaba des estes días do mal estado dun horrio en forma de L, ademais que é unha cousa curiosa na zona de Lalín, non?
Sí, de feito, ahora mismo estábame chamando unha vocal, unha sociedade de a Patrigal, que estaba medindo un horrio en Coirós, en L, si hai, pode haber en Galicia, pode haber horrios en L, pode haber de odor de 50 ou así, Non é tan extraño, porque en realidad o horrio, a orientación do horrio, os vellos, que eran xentes que tiñan moita paciencia, moito, digamos, fixábase moito no clima, nos miramos o móvil, eles miraban de onde viña o vento, pois, como influía a chuvia. Entón, normalmente colocase, claro, lógicamente, na posición na que mellor seca o cereal, non? E aí determinadas sitios que, pois, poñeron L porque creían que podían aproveitar máis. E sí, o máis longo que atopamos, de feito, o río L máis longo do mundo, está en Lalín, está na parroquia de Gondoriz, na parroquia de Vilatuxe, na aldea de Gondoriz, e era a casa grande de Vilatuxe. O que pasa que na Hortensia, no ano 84, pois botou abaixo toda que a parte de arriba, a parte de madeira, non? Quedou solamente a base. Pero é unha pasada de horreo, porque mide tamén 23 metros, é dicir, en L.
É dos grandes, sí, señor.
É dos grandes, sí, sí.
E unha última cousa. Hai diferencias entre unhas zonas e outras de Galicia cos horreos. Incluso na zona norte de Portugal e sur tamén de Ourense é típico que estén todos xuntos, pois, nunha parte da aldea, noutras zonas, pois, está cada horreo na casa. Hai moita diferencia entre norte e sur de Galicia en canto, pois, o tipo de horreo.
Hai diferencia entre Rianxo e Muros, Estamos falando de 50 kilómetros. Normalmente, vamos, son totalmente distintos. É un horreo da Fonsagrada, é un horreo de da Costa da Morte, son completamente distintos, non? Probablemente dependerá un pouco dos materiais que tiñan a man e tamén do clima. Os horreos da Costa da Morte son horreos, digamos, para vendavales, é dicir, para aguantar o que veña encima, e non se preocupaban tanto da estética, non? Son horreos toscos, pero fermosos, non? Feitos de pedra sin labrar. E sin embargo, Noia, por exemplo, que está, pois, ao lado, hoxe, hai 200 anos, pois non era ao lado.
Non, era lonxe.
Era lonxe. Entón, son hórreos moito máis traballadiños e moito máis cucos, non? E ainda así, fíxate, hai algún como de Carnota, que o Carnota é famoso porque sendo estando en Carnota, que é unha zona onde os hórreos son da tipoloxía da Costa da Morte, toscos e todo eso, pois era un hórreo, digamos, culto. Chamámoslle culto porque, bueno, é un hórreo que no que na igrexa dispuxo dun arquitecto para diseñalo, non? Por eso ten tanta zona, non é que por ser o máis longo que non é, non? E despois, na provincia de Ourense, por exemplo, é onde menos hórreos hai. É curioso porque ali o millo, digamos, se cavaron nas solainas, nas solainas, que era ese balcón de acceso á casa, e colgaban as espigas, digamos, no balcón, non? E sí, despois sí que hai cousas que están aínda sin estudar por non saber exactamente por qué, pero probablemente depende do, digamos, do tipo de xente, da xente máis colaborativa, ou eso, que en vez de ter un hórreo en cada casa, pois o que tiñen era un hórreo, unha colección de hórreos todos xuntos, tanto aquí como no norte de Portugal, con unhas eiras de mallar colectivas, porque moitos hórreos tiñen ao lado a eira de mallar, ¿no? Entonces, pues bueno, de aí naceron cantigas, e aí era o guasar de antes, ¿no? Entonces sí que hai eiras de hórreos, hai unhas cuantas en Galicia e no norte de Portugal. De feito, vamos, non sei si pode haber tranquilamente, non sei, 20 e en cada unha delas, bueno, en Avión, en Soallo, en todos estes sitios, incluso en Muros hai unha colección, digamos, de hórreos, así de 30 hórreos, non? Pero en Soallo son creo que 70,
Sí, é unha cousa preciosa, ademais de ver.
Sí.
Carlos Fernández Coto, presidente de Apatrigal. Un placer, volou o tempo, pero non temos tempo para máis. Outro día seguiremos falando de patrimonio. Os hórreos, dende logo, é algo que hai que conservar e hai que difundir. Gracias, boa tarde.
Gracias a vos por darlle visibilidade ao patrimonio. Boa tarde. Herrera en Cope. Cope Galicia.